Od 90. let se uděluje s cenou Karla Havlíčka Borovského pro nejmladší novináře Novinářská křepelka. Sestava laureátu je i svědectvím o tématech, kterými společnost žila, a ve velké většině případů se jedná o jména, která následné dekády patřily mezi žurnalisty s největší důvěrou. A to je ctnost, která je pro novináře stěžejní. Po třetí za posledních 10 let ocenění zamířilo do Českého rozhlasu. Letošním laureátem se stal autor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický a mě je ctí, že o pár hodin později je hostem Radiožurnálu. Dobré ráno.
Hezké dobré ráno, moc díky za pozvání.
Jaká byla noc, Matěj?
Strašná.
Jak to?
Ne, já nejsem cirkadiálně rozhlasový člověk, takže já chodím velmi pozdě spát. Ten prime time má rozhlas ráno a to já mám noc. Takže já se připravuji do 3:30, tak to bylo i tentokrát. A nespal jsem moc, protože jsem tady teďka u vás, ale rád.
No. Já totiž, vy tady tu cenu máte, ano. Dostaneme se, tak můžeme ji možná popsat. Já jsem čekal, že to bude jako trošku větší teda.
Ale tak možná to odpovídá v aktuálním mým kvalitám a do budoucna se ta cena i mé kvality možná zvětší. Já jsem si myslel, že to je plamen, ale byl jsem upozorněn, že to je pírko. Ono to dává smysl, dostal jsem křepelku, je to pírko křepelky.
Kam jste si to teda dal?
No teď je to
kde
tady
všude, jasně, a kde
s námi
všude,
ve studiu.
Co všechno absolvovala už ta cena?
Zatím jenom cestu z archiv domů a z domova sem a ukážu to kolegům z Vinohradské 12, neb je to i jejich cena. A pak se rozmyslím, zda zůstane u nás ve studiu, anebo nebo půjde znovu se mnou domů zpátky.
Co je uchvatné, že další epizoda podcastu Vinohradská 12 byla zveřejněna před 8 hodinami a asi 20 minutami. To znamená, že vy jste teda to dodělal, převzal a pak jste ještě pracoval?
Ano. Do 11:30 v noci jsme dodělávali s kolegy epizodu o Hantaviru, kterou jsme vydávali o půlnoci, je to tak. V noci potom byla v premiéře na Radiožurnálu a pak jsem do 3:30 připravoval dva dnešní rozhovory, jeden se Sabinou Slonkovou o Du Tyka čtvrdík a druhý rozhovor s bývalým šéfem britské tajné služby MI6, který natáčíme dnes.
K tomu, jak se chystáte, se pochopitelně dostaneme, ale ještě jedna věc, co vaše děkovná řeč, jak dlouho si člověk chystá?
Dlouho, protože já jsem před davy lidí nervózní strašně, takže jsem se bál před ty lidi předstoupit a něco říct. A pak jsem řekl nakonec úplně něco jiného, ale poděkoval jsem rodině, své přítelkyni Barboře, poděkoval jsem svému týmu, bez kterého bych tu cenu nezískal, a znovu říkám, je to i jejich cena. Poděkoval jsem Českému rozhlasu. 15 let tu pracuji, 15 let je to můj druhý domov a minimálně 15 let Český rozhlas patří mezi mé nejdůležitější souputníky v mém životě i v životě všech, které znám a kterých si moc vážím a moc za to děkuji.
No a myslím si, že ten zvuk toho Českého rozhlasu těch 15 let neskutečně vylepšujete. Matěj Skalický je dnes hostem Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
Matěj Skalický je zcela logicky dnes hostem Radiožurnálu, co by čerstvý laureát Novinářské křepelky. A je to ocenění za podcast Vinohradská 12. Žijeme v době, která podcastům přeje. Těch podcastů je téměř nekonečná řada. Mám pocit, že i ten počet roste exponenciálně, že vlastně je to i velmi snadné. Prostě člověk zapne mikrofon, něco nahraje a zveřejní.
Souhlasím.
Proč je v téhle době dobré být pod hlavičkou Českého rozhlasu?
Těch důvodů je hrozně moc. Podcast v té podobě, ve kterého my děláme, není úplně levná záležitost. Je to trošku zpronevěření se těm podcastovým začátkům, kdy si dva lidé sedli do garáže, koupili si mikrofon za pár stovek, vydali to na internetu, někdo si to stáhl v roce 2001-2002 do iPodu a poslouchal. Nás to dělá víc. Nejsme tak velký jako redakce New York Times podcastová, která má 15-20 lidí na epizodu, ale je nás tam 10-15. Střídáme se na těch epizodách. Ne já, ale můj tým, aby to vydržel všechno se mnou a zvládl. A to samozřejmě stojí nějaké peníze. Zároveň to stojí velké úsilí hledat hosty, hledat témata. Český rozhlas v tom mimořádně pomáhá svojí širokou plejádou různých novinářských expertů a profesionálů. Takže vždycky vím, kam sáhnout, abych mohl hezky zpropagovat žurnalistiku Českého rozhlasu prostřednictvím někoho z jeho řad. Současně nám dává velké renomé, dává nám důvěryhodnost. Tohle je jedna z nejdůvěryhodnějších, nejli ta nejdůvěryhodnější instituce mediální v téhle zemi. A to je něco, co člověk na vlastní noze nebo kdekoliv jinde prostě jen tak nezíská. Takže v tom je tahle budova a těch důvodů je hrozně důležitá, našel bych jich mnohem víc určitě.
Dám z toho osobního hlediska se napízí ta otázka, vzhledem k tomu, že za studium podcastu a za, řekl bych, tu vědeckou analýzu, ale zároveň i pochopitelně nějaké závěry, jste získal doktorský titul, jste jeden z největších expertů na to a upřímně jsou tam peníze. To znamená, nikdy jste neměl to nutkání říct s tím vědomím, s tou zkušeností z Českého rozhlasu, že já bych mohl vydělávat obrovské peníze.
I kdybych to nutkání měl, chcete, abych to tady řekl? Ne.
Já si myslím, že ho nemáte a těším se na to zdůvodnění, proč ho nemáte a proč sedíme právě tady my společně pod hlavičkou Českého rozhlasu.
No, protože znovu říkám, tohle je pro mě víc než jenom dům a médium. Já tu novinařinu ani neberu nutně jako práci a nechci, aby to znělo jakkoliv floskujdně, ale já skutečně to beru jako obrovskou službu lidem a veřejnoprávní médium je přece obrovská služba lidem. A já mám tím, že dělám podcast v Českém rozhlase, obrovský dosah. Já můžu pracovat s lidmi, kteří jsou nejlepší ve své profesi a to bych prostě neměl, kdybych to nedělal. A já se od nich můžu strašně moc učit.
Je to tak? Máme to úplně stejně a musím říct, že podepisuju tyhle důvody k tomu, proč zde sedím já a jsem z toho upřímně nadšen. Kdy jste poprvé do budovy Českého rozhlasu přišel?
To bude někdy v 90. ale já teda upřímně nevím, kdy přesně, určitě někdy v 90. letech. Můj táta tady dlouhé desítky let pracoval, takže mě jsem určitě někdy brzy v 90. vzal. Já jsem 90. dítě. Ale pracovně v roce 2011. Tehdy ještě ne na iRozhlas, ale na zpravodajský web Českého rozhlasu, který se jmenoval jinak, a tak jsem se tam tak začal rozepisovat.
Já měl na mysli právě ta 90. léta, jestli máte úplně stejný ten pocit, že ten paternoster, který zde je, vás uhranul, jestli máte i tyhle vzpomínky. Ne.
Totálně. Já jsem úplně.
Já jsem se lenk, že jste zavrtil hlavou, že vás to.
To jste se dostal na moji notu a mě teď je hrozné líto, že Stráda je rozbitý a nejezdí, protože pro mě je rozhlas paternoster. To je, já jsem se, když jsem byl malý, tak jsem se děsil, co se stane, když projedete horem a spodem. Děsil bych se dodnes, kdyby jezdil, ale postupem let jsem zjistil, že to je jako v životě, jednou jste dole, jednou nahoře a ta cesta nikdy nekončí a prostě se občas bojíte a občas je to fajn.
Vinohradská 12 vychází skutečně každý den s obrovskou precizností, začíná tím vaším uvedením, které už je ikonické od roku 2022. Co kdybyste byl nemocný? Už se to stalo?
Stalo a dělám to z domova. To je právě ta radost podcastová, že to můžete natáčet odkudkoliv. Takže já mám takové velmi improvizované studio doma, to znamená pracovní stůl, na něm dva polštáře do písmene V, aby velmi dobře tlumili odezvu od zdi, vlastně hlasovou, aby se ten zvuk dobře vracel a nebylo tam echo. A nad tím je deka, pod tu deku si vlezu a natáčím. Tak takhle to vzniká Vinohradská 12, když mám třeba chřipečku.
To znamená, že skutečně nikdy ještě, já, co by posluchač, mám pocit, že jsem tam fakt neslyšel nikoho jiného.
Stalo se to.
Stalo.
Já myslím, že my máme za sebou přes 1000 epizod, 1100 možná za ty 4 a více roku nebo přes 4 roky a určitě v nižších desítkách, ve 20, ve 30 případech se stalo, že mě zastoupili moji velmi zkušení kolegové editorky, které to moderovali za mě, ale to byla velká nouze. Já si totiž myslím, že podcast je autorská věc. Hmm. Je to mediatyp, který prostě zasluhuje to jedno jméno, s nímž si ti lidé spojí a ten hlas, s nímž si spojí ten produkt. A proto si myslím, že tam prostě, a znovu, je to má služba a moje povinnost tam prostě každý den být.
Je to jeden z těch největších rozdílů. Podíváme se na jednu důležitou etapu, která též má podpis Matěje Skalického, a to už za chvíli.
Host Radiožurnálu.
Dekádu a půl tráví už svůj pracovní čas Matěj Skalický v Českém rozhlase. Mluvili jsme o Vinohradské 12, ale myslím si, že když se vrátíme o 6 let dozadu, a je to už 6 let, tak přichází období, za které já musím poděkovat. Myslím si, že mnozí posluchači vám budou děkovat za to, protože vy jste byl tím hlasem, který provázel pandemii COVID-19. Byl jste ten, který dával ty praktické informace, ten, který to analyzoval, přinášel spoustu poznatků, které byly vážené, objektivní a myslím si, že to bylo hrozně důležité pro všechny. A jak jsme to zvládli nakonec zpětně?
Já za to moc děkuju, že to říkáte. Byli jsme takový česko-televizně rozhlasový tandem s Danem Stachem, myslím, v té době.
Jak jsme to zvládli, mám na mysli nás jako zemi. A myslím, že všechny ty následky, které s tím souvisí.
No, já jsem to otázce rozuměl a snažil jsem se vyhnout odpovědi, protože já si nejsem jistý, že jsme to zvládli že jsme to zvládli. Já si myslím, že jsme to nějak zvládli. Bohužel nikdo už nevrátí život těm lidem, kteří zemřeli na covid a víme zpětně, že to mnohdy mohlo být i tím, že naše příprava nebyla úplně dostatečná a obezřetnost nebyla úplně dostatečná mediálně. Jestli jsme to zvládli, nemyslím si, byť jsem se maximálně snažil, abychom to zvládli plnohodnotně a správně, ale myslím, že jsme to zvládli jako se ctí nějakou, že jsme nestratili úplně svou tvář, ale bylo to jedno z nejnáročnějších novinářských období, myslím nejenom pro mě, protože každým dnem přicházely nové a nové informace. Ověřování těch zpráv, a to bylo tsunami zpráv, tak to bylo, to jsem nechodil v 3:30, to jsem chodil později spát a každým dnem jsem měl nějaké vstupy do toho. Já jsem se snažil ještě mít tu investigativní rovinu, takže jsem hodně zjišťoval, co do nákupu vakcín a podobně. A bylo to jako náročné. No.
Bylo to specifické i z toho úhlu pohledu, že tím, jak velká byla ta poptávka, tak skutečně ty informace přicházely jenom z toho důvodu, aby přišel ten clickbait. A aby najednou i některá média, nemyslím ta veřejnoprávní, na tom vydělávala. No já, i tohle byla věc, kterou jste pozoroval?
Já asi tohle bych si úplně netroufl.
Protože ten souboj zpravodajských platform probíhal a byl to souboj pochopitelně o příjmy.
Ne, určitě, ale já si myslím, že tady stojí za to říct, že veřejnoprávní média zvlášť stála na straně té pravdy plnohodnotně. To znamená, my jsme skutečně měli být a byli jsme tím důvěryhodným médiem, který si zval experty a který mluvil k věci. Určitě se tu, a teď nemířím do novinářských řad svých kolegů z jiných médií, ale určitě se tu objevovaly hlasy, které netvrdily pravdu a které se na tom snažili určitě nějakým způsobem přiživit. Je dost možné, že tahle ta dezinformační linka se propisuje i do nějakých témat dnes. A že to není úplně správně a je to něco, s čím by ta zdravá, demokratická, uvědomělá společnost měla bojovat.
Byl to do jisté míry zlom pro zpravodajská média právě tohle období? V tom, že najednou bylo zřejmé, jakou moc dezinformace mají, jak složitá možná až postfaktická doba přichází?
Je to 100% postfaktická doba. To je můj oblíbený termín, postfaktická doba, která přináší mnoho zátěží, mimo jiné riziko AI a taky v souvislosti s tím, co je faktum a co není, tak právě s krizí ověřování věcí. Právě proto jsou důležití novináři a novinářky, protože oni jsou tím prostředníkem pro běžné lidi k těm informacím, oni jsou ti ověřovatelé. Ukázalo se to v covidové době, ukazuje se to dnes, že je důležité si získávat informace z relevantních zdrojů. Znovu pojďme vyzdvihnout to, že Český rozhlas je jedním z nich. A myslím si, že tohle je něco, s čím, když obcházím školy a nějaké přednášky nebo své známé, tak je otravuji nonstop, protože si myslím, že na to upomínat všechny je hrozně důležité. Je fajn si získávat nebo zjišťovat informace na sociálních sítích, ale od koho? To je to gro.
No právě. A to, že to říkáme zde v Českém rozhlase, tak poučujeme pravděpodobně poučené. Ale jaké marketingové nástroje se v té době výkřiku dají používat? Jakým způsobem můžeme přilákat k té objektivitě?
No tím, že budeme nadále velmi dobří, že nebudeme slevovat ze svých nároků, ale budeme využívat taky současně ty sociální sítě, ale budeme je využívat tak, abychom je brali jako další platformu pro sdílení těch obsahů, které běžně sdílíme přes to vysílání lineární, rozhlasové, nebo to vysílání nebo publikování on demand v tom online prostoru. Já si skutečně myslím, že zvlášť k tomu, abychom zacílili na generace mladší, než jsou průměrně věkově zařazení posluchači stanic Českého rozhlasu, tak tam prostě být musíme. Ale nesmíme tam být jen za cenu toho, že tam jsou všichni ostatní a že tam vypálíme titulek, který si přečtou všichni lidi a už nedospějí k tomu kontextu. My tu jsme od toho kontextu a od těch souvislostí.
Omlouvám se za neznalost a nepoužívám Vinohradská 12, tedy i na TikToku?
Není. Na TikToku není. Na TikToku není z mého vlastního rozhodnutí, neb jsem nechtěl tuto přealgoritmizovanou čínskou síť podporovat, ale jsme na Instagramu, která je taky teď už se nechci do toho zamotat,
ale ale, chápu, mluvím, ale TikTok Libore. Tam není a vidím, že to je vaše rozhodnutí a troufám si tvrdit, že byť je to platforma, která má velkou pozornost, je to rozhodnutí správné.
Host Radiožurnálu.
Každý den máte možnost sledovat a poslouchat Vinohradskou 12. Především posloucháte podcast, jehož autorem je Matěj Skalický. Těch témat je skutečně nekonečná řada. Je úžasné sledovat, co všechno dokážete zpracovat. Jeden den je tam téma singles, druhý den řešíte pád Viktora Orbána po maďarských volbách. Jak vy, co by autor, dokážete svičnout, přepnout z jednoho tématu na takhle odlišné druhé?
Mě to možná právě to, kvůli tomu hrozně
baví. Já jsem záměrně použil ten anglický termín, protože nic jiného jako mi nepřijde příznačnější.
Ne, switch neboli přepnutí je žádoucí a je to na tomto zábavné, protože my neustrneme v ničem. Já strašně cením všechny novináře a novinářky, které se dokážou týdny a měsíce věnovat jednomu tématu a je to extrémně potřeba, proto si je potom zvu k nám. Ale já jako člověk netrpělivý a člověk, který potřebuje pořád něco nového objevovat a s ničím nikdy není spokojen, potřebuji natáčet nové a nové věci každým dnem a k tomu mi pomáhají mý ctnostní kolegové, kteří samozřejmě se mnou připravují ty díly a to, že vždycky tak jako rozhážu ta témata po redakci a každý si dělá to svoje a připraví mi osnovy a já pak si to téma nastuduji v noci, tak to je na tom přece to zábavné a to máme dělat.
Podle čeho poznáte, že tohle je správné téma na tento den?
A to je otázka za milion, Libore.
Je, proto se na ní ptám.
To je něco, a díky, že se na to ptáte, to je něco, nad čím my usilovné hodiny přemýšlíme. Protože my vybíráme skutečně jednu věc za den. A za den se toho stane tuna. Jako tuna informací proletí sociálními sítěmi, médii, teď kolem vás něco vám řekne prodavačka v obchodě, že slyšela, že četla, něco vám řekne syn, dcera, kolegové v práci. A teď my máme vybrat jednu jedinou věc, která je podstatná nebo zajímavá podle nás. Je to nastolování agendy mediální, které se snažíme dělat teda hodně odpovědně ve Vinohradské 12. Je to strašně těžké. My samozřejmě máme na paměti, že nás poslouchají mladí lidé. Mladší, než poslouchají rozhlasové stanice lineární. A občas tu a tam zacílíme nějakým tématem právě na ně. Ale současně my se snažíme střídat domácí, zahraniční témata. Snažíme se jít pochopitelně potom velmi aktuálním a důležitým, o čem se všude píše, o čem se lidé dočtou a u nás by se měli doposlechnout víc než titulky, ale i ten kontext. Proto ve 20 minutách každý den jedno téma, snad trochu dopodrobna, do hloubky. Tak se jmenuje i ten formát podcastový Deep Dive. Je to ponor do hloubky.
Jak si vizualizujete toho svého koncového uživatele či uživatelku?
Já to nedělám, protože proto já se strašně rád uzavírám.
No, už jste říkal, že nás poslouchá odlišná skupina, tak podle mě tam ta vizualizace trošku musí.
Ne, opravdu tam není. A z jednoho prostého důvodu. Já kdybych to dělal, tak se strašně stydím, jsem nervózní a nenatočím ani jeden díl. Já hrozně rád se sám uzavírám s těmi hosty do studia. Mám tam přítmí mnohem větší než tady ve studiu Radiožurnálu, tak tady jsou i kamery, je nutné na nás vidět. Ale já se tam snažím vytvářet to, co si myslím, že i ten podcast vytváří v uších našich posluchačů a posluchaček, totiž velmi intimní, až Richard Berry by řekl, jeden z akademiků podcastových, hyperintimní prostředí. A myslím si, že pak ta komunikace a konverzace lépe plyne. Mm-hmm. A já kdybych si představoval, kdo mě poslouchá, a představoval bych si ty vyšší desítky tisíc lidí denně, ročně je to 20 milionů stažení, co má Vinohradská 12, je to skutečně impozantní číslo, když se nad tím zamyslím, tak bych se vyděsil a nikam bych už nikdy nepřišel a s nikým bych nemluvil. Taky když jsem přebíral novinářskou křepelku, tak jsem před těmi davy mých mnohem zkušenějších kolegů novinářů jsem musel nejdřív přiznat, že se strašně stydím, jsem nervózní a nebudu tu dlouho a jenom něco plásnu, poděkuju a půjdu pryč.
Co je cenné, je to zvukové zpracování, ta forma, kterou umožňuje právě Český rozhlas. Není vám pak líto, když si to člověk takhle pustí prostě v tom autě, kde najednou jako vlastně já to ani nedocením úplně tu kvalitu.
Co v autě, ale když to někdo pustí zrychleně.
Nebo ještě je ta možnost
to
zrychlení.
No a to se děje.
No a tak s tou cenou už můžete vyslat poselství těm posluchačkám a posluchačům, ať to nedělají. Máte už cenu.
No takhle, já i když jsem ji neměl, tak jsem
nedávejte
to poselství.
Nedávejte 1,5 rychlost.
Vysílal, no 1,5 a už jsem slyšel, že i 2 a standardně 1,2 a to je děsivé. Podcast právě, je to jedna událost denně a v té super zrychlené době my máme být tím zastavením. Vy si u nás máte trochu odpočinout, ne rychle to přelétnout, vynervovat se tím a jít hnedka k další informaci. zastavte se na chvíli, doceňte tu hudbu, kterou pro vás skládáme, to není žádná banka, to naši skladatelé, sound designéři vytvářejí, a poslechněte si nás skutečně v klidu někde na gauči nebo v tramvaji po cestě do práce, dobře, ale na 1,0, prosím.
Musím říct mimochodem, že jsem pochopil během toho našeho dialogu, že děláme maximum pro to, aby třeba ten náš záznam tohoto setkání, tedy hosta Radiožurnálu, se nedal pustit zrychleně.
Mluvíme
rychle záměrně a je to záměr náš, aby to nešlo právě zrychlit. Matěj Skalický je dnes hostem Radiožurnálu a podíváme se na knihu, která jemu vychází v srpnu, a jaké je ústřední téma té knihy, to se za chvíli dozvíte.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál, dnes je hostem Matěj Skalický, autor podcastové série Vinohradská 12, kterou můžete poslouchat na všech podcastových platformách, i když my s Matějem vřele doporučujeme aplikaci Můj rozhlas. Ale není to jen Vinohradská 12, je to zároveň i kniha Extrém, která by měla vyjít v letošním roce. Možná budou padat otázky, na které už odpovědi padly. Z velké většiny skutečně to vím, protože padly právě ve Vinohradské 12. Ale jak moc je extremismus součást nás a kolem nás v roce 2026?
Já myslím, že to je velká součást. Myslím, že polarizovaná společnost nutně vede k určitým formám extremismu, ale extremismus tu byl vždycky. A o tom i je podcastová série Vinohradské 12 Extrém, respektive její první i druhá řada, které jsme v minulých letech vydali s politologem a odborníkem na extremismus Janem Charvátem z Univerzity Karlovy, a který na všechny mé všetečné otázky si myslím dává velmi smysluplné a hloubavé odpovědi. A já chci říct jednu věc, my jsme tímhletím udělali revival jednomu starému, a vy to oceníte, Libore, starému rozhlasovému žánru, totiž přednáškám. Rozhlas byl strašně populární, přednášky v rozhlase byly strašně populární ve 30. ve 40. letech. A pak se na ně strašně nadlouho zapomnělo. Dnes bychom řekli, že to jsou takové nepopulární dlouhé žánry, kdy někdo monologicky něco vypráví. A já jsem Janu Charvátovi chtěl dát ten prostor. Já se ptám, ale ptám se tak, aby on měl ten čas vysvětlovat a vyprávět a přednášet.
Jak moc souvisí extremismus s populismem?
Extrémně, protože mimochodem máme i o populismu jeden z dílů Extrému a bude o tom i jedna kapitola v chystané knize.
Že populismus je standard toho, co vidíme kolem sebe, je to globální standard.
Prostě je to globální standard současné politiky, myslím, politické soutěže. Přesně tak, ve všech zemích nejenom vyspělého světa. Myslím, že se s populismem setkáváme na každém kroku. Každý den o něm uslyšíte v rádiu, každý druhý den o něm uslyšíte podcast.
Jak dlouhá je ta cesta k tomu extremismu a proč je tak krátká?
Já si myslím, ptáte se mě jako bakaláře politologie a jako doktor mediálních studií bych měl vědět, že na tohle nemám odpovídat, protože by na to měli odpovídat moji hosté, ale myslím, že ta cesta je poměrně krátká, což mě docela děsí. Myslím, že o to podstatnější z toho novinářského hlediska je právě tohle si připomínat a mluvit o tom a zvát si ty relevantní lidi, kteří k tomu mají co říct, protože od populismu, který číhá na každém kroku a za každým rohem, je možná jeden blok daleko k těm extremistickým tendencím, které potom ti daní, kteří se snaží vyslyšet hlas lidu, aniž by o tom byli třeba sami přesvědčení, a jít jenom na ruku jim, aniž by měli připravený nějaký zásadní plán. A hlavně, a o tom populismus je, nejenom o tom proklamování toho, že něco bude a pak to nebude, ale o tom rozdělení té společnosti na ten lid a na ty elity. A ta nenávist vůči elitám se v mnohem víc v současné době prosazuje, než to, že byste hájili ten lid. A to je nebezpečné.
Říká Matěj Skalický na Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
Matěj Skalický, autor Vinohradské 12, je dnes hostem. My jsme už, myslím, tak zhruba 12 minut, možná 15, nepřipomněli tu cenu, kterou má po své pravici. Cena, která je křepelčím pírkem a je novinářskou křepelkou. A zároveň, jak jsem zmiňoval, jste absolvent doktorských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Tím tématem byly právě podcasty.
Je to tak? Je dobré se akademicky věnovat tomu, co děláte jako profesi.
Co jste zjistil? Budou přibývat i dál?
To jsem úplně nezjistil, ale myslím si to. Myslím si, že boom trvá. Píku, tedy vrcholu, jsme ještě nedosáhli, nebo rozkvět trvá, abychom tady hezky česky dodrželi to, co bychom v Českém rozhlase měli plnit, tedy mluvit pěkně, krásně, spisovně. Ale co jsem zjistil, tak to jsem zjistil samozřejmě celou řadu věcí a jsem rád, že jsem potom tu svoji disertační práci obhájil. Ale co je podle mě hodně podstatné a co by se mohlo rádio od podcastu učit, je právě to snažit se mluvit k posluchačům a posluchačkám tak, jako by spolu seděli někde blízko na kafi, v restauraci, na lavičce a povídali si. A rádio to dělá, dělá to desítky let, ale ten podcast je takový něžnější v tom, takový klidnější. To rádio je pořád takové apelativní, musí, protože rozhlas posloucháme často kulisovitě. Je to ten náš parťák, se kterým trávíme dlouhé hodiny, abychom nebyli sami, ale myslím si, a já to říkám naschvál provokativně, že lídné slovo rozhlasové to vždycky potěší. A to je to, co by rozhlasoví moderátoři si mohli poslechnout od podcasterů, kteří to leckdy takhle potichu, pomalu, něžně umí.
Je tedy podcast osobnější, když
strašně
to vezme?
Osobní. To je hyperintimní intimní médium. Já to říkám, to je něco, vy navazujete obrovský vztah s těmi posluchači a posluchačkami. Mně píšou, já jsem na to nebyl zvyklý. Já si připadám někdy jako ve středu pozornosti, ale to mají být ti hosté a ty události. A já se toho samozřejmě strašně moc vážím a cítím tu reciprocitu, že já jim něco dávám, oni mi za to děkují. A nebo samozřejmě je ten opačný pol, ta odvracená strana, kdy mi za to jako nadávají a někdy velmi nelibě. Takže to, ne, že bych to těžce nesl, já jsem na to celkem zvyklý už od covidu. Zmiňovali jsme to tady, že to byla nelehká doba. Ale patří to k tomu. Hmm. A tahle ta vazba, která není jenom jednosměrná a média to nezažívala až do doby nástupu třeba sociálních sítí a internetizace lidské komunikace, je takovým novým rozměrem té žurnalistiky. A vůbec my se v podcastu snažíme subjektivizovat tu žurnalistiku. My se nebojíme mluvit o emocích, my se nebojíme mluvit tak, jak nám rypák narostl. A to je něco, co nás trochu odlišuje od toho lineárního rozhlasového vysílání a projevu. A myslím, že tohle je celkem zase dobře.
Jedna věc, myslím, že to můžeme zopakovat, že v nějaké formě možná už to zaznělo. To nebezpečí té algoritmizace toho prostoru je obrovské v tom, že já jsem obklopen jenom tím, co mě baví, tím, co mě zajímá, tím, co je vlastně můj názor. Mm. Jak sám sebe jako posluchače donutit tomu, abych si kliknul někam jinam?
To je strašně těžké přeci. Vy jste uzavřen, neříkám, že vy, Libore,
asi si
zrovna,
zvědomit si ten algoritmus, vědět, že tam je.
Je to tak, ale lidé, kteří se uzavírají do bublin, do těch takzvaných echo chambers, do těch komnat ozvěn, tak jenom v nich je zesilován ten jejich vlastní názor a oni nedokážou tu bublinu, filter bubble se tomu zase říká v té novinářské mediální hantýrce, propíchnout. Aby to udělali sami, je k tomu strašně těžká cesta. K tomu jsou ta média, měla by být, k tomu jsou právě i média, jako je Český rozhlas, který přeci bude zvát hosty zleva, zprava, bude řešit témata z Česka, z Austrálie a bude pojímat široké portfolio všeho možného tak, aby ten posluchač se dostal i k věcem, se kterými nesouhlasí, kterým nerozumí, ale kterého mohou obohatit. V tom je riziko podcastu, protože podcasty přece pouštíte, protože znáte toho člověka, chcete slyšet jeho názor a už se nedostanete třeba k jiným věcem.
No a my jsme to tím obloukem uzavřeli a myslím, že jsme přesně tímhle definovali ten význam a poslání Vinohradské 12. Ať se vám daří, ještě jednou blahopřeji k ceně a těším se, co bude zítra téma?
Zítra bude tvrdík tykač.
To už je zítra.
Dneska Hantavirus a zítra tvrdík tykač. Ještě to nemáme natočené, zpracujeme to odpoledne, o půlnoci to vydáme.
To je rychlost Českého rozhlasu a naším hostem byl Matěj Skalický.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.